Изборниот ден беше мирен, а изборите конкурентни, но водечките партии имаат системски предности и затоа се потребни реформи во изборното законодавство, стои во прелиминарниот извештај на ОПСЕ ОДИХР за локалните избори во Македонија. Меѓународните наблюдувачи забележале групно гласање, притисоци и купување гласачи. Тие наведуваат дека апаратите за отпечаток од прст го успорија гласањето. Броењето на гласовите генерално било добро, но имало проблеми со сумирањето. До Државната изборна комисија до попладнево ниту еден подносител на листа за кандидати за локалните избори не поднел приговори за постапката за гласање и за постапката за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето. Рокот за поднесување е 48 часа од завршувањето на гласањето. Во изминатото денонотие се регистрирани 107 нови случаи на заразени со коронавирус, а 24 луѓе починале. Од нив 19 во изминатите 24 часа, а 5 досега непријавени од претходниот период. Најголем дел од овие случаи се регистрирани во Скопје, информира Министерството за здравство. Во моментов има 6759 активни случаи. Русија ги суспендира активностите на нејзината мисија во седиштето на НАТО во Брисел како одговор на тоа што Алијансата протера 8 на руски дипломати од мисијата предходно овој месец. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денеска рече дека активностите ќе бидат суспендирани на 1 ноември и оти на членовите на воената мисија на НАТО во Москва истиот ден ќе им бидат одземени акредитивите. Поранешниот државен секретар на Соединетите Американски држави Колин Пауел, кој беше и началник на Здружениот генералштаб, почина денеска од компликации поврзани со COVID-19, соопшти неговото семејство. Пауел, кој имаше 84 години, беше државен секретар од 2001 до 2005 година во мандатот на председателот Джордж Буш.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Над 30 градоначалници се избрани уште во првиот круг од локалните избори. Опозицијската ВМРО-ДПМН, која на минатите избори освои само 5 општини, сега во првиот круг победи во 20 општини, двојно повеќе од СДСМ. Во советите во поголемите градови во земјава, ВМРО-ДПМН и коалицијата имаат водство, а имаат водство и во град Скопје. Каде ќе се водат интересни битки во вториот круг од анализата на Зорана Гаджовска-Спасовска?
Според последните податоци на Државната изборна комисија, во неколку градови и скопски општини битката уште во првиот круг е завршена. Опозицијската ВМРО-ДПМН со освоени над 50% од гласовите во првиот круг освои најмалку 18 општини, од кои како поголеми градови се вбројуваат Штип, Велес и Прилеп. Од скопските општини ВМРО-ДПМН најмногу гласови освои во Аеродром, Бутал, Гази Баба и Кисела Вода.